Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u emisiji Večiti drugi. Kao i obično, subotom u 11 sati osvrnut ćemo se za nedeljom koja je za nama. Iako ste propustili neke od emisija Radio Beograda 2, kao što su Grad, Rečeno i prečitano, Sporovi u kulturi, Kibic Fenster, i evo prilike da se podsjetimo ko je sve bio gost našeg radija u proteklih 7 dana. Čućete sociologa kulture Zorana Avramovića, pisca Vuleta Žurića, snimak iz 2002. godine kada je gost bio reditelj Veljko Bulajić i filmski kritičar Ranko Munitić, profesorku Milenu Dragičević-Šešić, upravnik atelja 212 Novicu Antića i glumicu Nevenu Ristić-Vukeš. Najavit ćemo i novu sezonu prenosa opere iz Metropolitena i veče Pere Zupca u Nišu u okviru Poezije uživo na Radiju Beogradu 2. I zaista možemo se pohvaliti mnogim zanimljivim temama i pozivamo vas da narednih 50 minuta budete sa nama. Nećete pogrešiti. Danas sa vama Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli.
Potok, ovde cvet, tamo njiva, ovde san, eno sunca, eno hlad, tamo Dunav zlata pun, onda trava, a ovde žbun, slavu pesmom ljulja lug, ja ga slušam i moj drug. Ovaj svet, ovaj svet, Alele, ovaj svet, ovaj svet, Alele. Tamo Dunav zlata pun, ovde trava, ovde žbun, dajte sunce, dajte sunce, dajte mi sunce, dajte sunce.
Ovaj svet, Alajele,
Emisiju Rečeno i prećutano možete pratiti od ponedeljka do petka od 12 sati na talasima Radio Beograda 2. U sredu emisija bila posvećena dodeli Nobelove nagrade za književnost Peteru Handkeu, u kome ne prestaje da se priča. Na uručenju Nobelove nagrade u Stokholmu opet su najbučniji bili oni koji su pomešali politiku i književnost, istinu i fikciju, pisca i njegovo delo. Šta ovoj temi ima da kaže sociolog kulture Zoran Avramović?
Moram kažem da je to jedan događaj istorijsko-kulturnih i književnih razmera. Mislim da će o ovome što se događalo oko Handke i dodele ove nagrade da se beleži u svim istorijama književnosti i kulture. Mislim da nijedna nagrada Nobelova nije protekla na ovaj način. Zašto? Mislim da je to važan kulturno-istorijski događaj. Zašto je to događaj velikih razmera? Pa zato što je on prevazišao okvire književnosti i kulture, odnosno umjetnosti u jednom širem smislu reči. Znači, on je zatalasao jedan deo, dakle ne međunarodne zajednice, nego jedan deo zapadne javnosti. Zatim on je obnovio neka razmišljenja i neke ocjene onome što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije, ratova, ali ne svojom voljom. I to treba podvući. I na kraju krajeva on je pokazao kakav je tip ličnosti. Jedna osoba koja ima, ajde da to kažem, ima jak karakter, jak moralni stav. Dakle, u tom smislu što je politika ovdje uključena na jedan način na koji Kantke nije želio, niti je on inicirao takav razgovor. Prosto vratila se jedna priča od pre 20-30 godina već. I šta je tu sada u osnovi? Pa jednostavno, Handke, šta se prosto Handke prebacuje ili zašto je Handke meta? Zato što ima neko svoje mišljenje o onome što se događalo na prostoru Jugoslavije i ima jedan neku ocenu koja je u ravni drugih ocena. On je jednostavno ocenio te sukobe tako na način na koji se ne uklapa u onaj stereotip koji je dominantan u delu zapadnih medija. I treba vidjeti ko tu sada diže glas. Dižu mediji i neki političari, odnosno državnici. Ovdje ne govorimo naravno njegovom književnom delu, ovdje govorimo o jednom fenomenu gdje se veliki igrači svjetske političke scene mešaju u sam čin dodele nagrade. I to je ono što mislim da treba posebno podvući i zbog toga smatram da će ovo zaista biti događaj koji će biti deo istorijskog i književnog pamćenja.
A kako je ovogodišnju dodjelu Nobelove nagrade za književnost doživeo pisac Vule Žurić?
Jedan ozloglašeni, krivi čovjek, ne čak i okrivljen, nego osuđen od strane međunarodne zajednice, da dobije jedno takvo visoko priznanje koje zaista podriva sve ono što je dosad podriva, taj, kako se to danas kaže, taj narativ usađeni o tome šta se zaista to desilo u 90. godina sa svetom, i da vidimo da u stvari taj pad Berlinskog zida je mogao da znači nešto drugo, a ne ono što nam stalno govore sa CNN-a, sa stranica New York Timesa. Tako da je zaista to jedan zemljotres i u stvari reakcija tog sveta koji je iznenađen, a što bi rekao Šojić i uvređen, vidimo, tako se povljaša, je čak ispala i blaga. Mogli smo da očekujemo mnogo veću reakciju na sam dan dodjeljivanja. Sve je prošlo ipak pomalo skandinavski, ja bih rekao, dakle, umereno i u granicama te evropske demokratije. Uzmite primjer Novaka Đokovića. Nema velike razlike u stvari između toga šta on radi i onoga što radi Handke. Zvuči sad možda prednapregnuto, ali isto je on samo čovjek, najbolje radi svoj posao i voli sve ljude. E tu je problem. I on onda kaže, nije važno, dakle, to vam je sve isto. On time nije manje Srbin. Ali pravi neki poremećaj i vi vidimo da čovjek koji ima izuzetno zaradio novca više nego što će Handke ikada zaradi, ali ispada da je on neka vrsta političkog disidenta. Ispada da je on u stvari sve vrijeme se bavio politikom, a ne igrao tenis. I da je to, kao i ova književnost, što kaže ona serija, više od igre.
We'll be right back.
u emisiji Grad, koja je emitovana 7. decembra, govorila se o obeležavanju pola veka od premijere filma Bitka na Neretvi. Film je videlo 5 miliona građana Jugoslavije. Ovenčen je mnogim nagradama, nominovan je za Oscara i ušao u prvi pet. Čuveni slikar Pablo Picasso je uradio plakat za ovaj film, ali tadašnja jugoslovenska intelektualna javnost sa omalovažavanjem je govorila o ovom filmu i njegovom reditelju Veljku Bulajiću. O filmu Bitka na Neretvi čućete reditelja Veljka Bulajića sa snimka iz naše arhive, intervju emitovan 2002. godine.
Ja sam Veljko Bulajić, filmski režiser, autor nekoliko filmova, među kojima i film Bitka na Neretvi, kojim povodom sam se susretao sa predsjednikom Jugoslavije Josipom Brozom Titom, koji inače i na Neretvi bio vrhovni komandant partizanskih snaga. Jedno od najvećih dilema u susretima sa Josipom Brozom Titom, meni kao autor, bila je ta, kako će Tito reagirati na to da ne bude u filmu Bitka na Neretvi njegov lik. Naime, njegovi suradnici su ga nagovarali. Bitka na Neretvi ne može nikako biti bez njegovog lika. Sugerirali su mu i koji glumci treba da tumače njegov lik. A ja sam smatrao da upravo Bitci na Neretvi, u toj slavnoj bitci za ranjenike, najvećoj pobjedi partizanskoj, odlučnoj, jer se tu odlučivalo u budućnosti Jugoslavije, upravo tu je bio taj odlučni obračun partizanskih snaga i četnika. Jedva su četnici na Neretvi pobjedili, drugačije bi izgledala naša budućnost. I taj razgovor, do koga sam znao da će doći jednoga dana, očekivao sam sa posebnom pažnjom i posebnim interesom. Riješen u sebi da ne popustim, da ustrajem na mojoj autorskoj viziji tog filma. To je godina sve negdje u pripremama Neretve od 66. do 67. I on se toga fantastično dobro sjećao i očito je da mu je ta bitka na Neretve ostala najdublje osjećanje. Međutim, na moje veliko iznenađenje, kada sam njemu obrazložio zbog čega ne bi dobro bilo da bude njegov lik u Bitci na Neretvi, jer da bi se mogao i u svijetu i kod nas interpretirati da se film snima u stvari zbog njega, on je poslije kratkog razmišljanja rekao, pa da, vi imate potpuno pravo. Stvarno mogao bi moj lik, zapravo pojava mene u filmu, da šteti tako jednoj humanoj velikoj temi. I to je bilo vrlo brzo riješeno.
Iste godine, 2002. gost našeg Radio Beograda 2 bio je čuveni filmski kritičar Ranko Munitić, koji baš nije imao lepe reči o filmu Bitka na Neretvi i o reditelju Veljku Bulajiću.
Ne daj Bože da ja sudjelujem u bilo kakvom razgovoru o stvaralaštvu Veljka Bulajića, jer Veljko Bulajić nema stvaralaštvo. On nije stvaralac. Veljko Bulajić je fenomen, jedan ovako društveno-politički i ekonomski koji se desio na planu kinematografije. Veljko Bulajić je samo jedan put u filmu Rat 60. Išao na rizik, moje delo, javnost, a to znači i kritika, i propao potpuno. Nakon toga nijedan film nije radio, a da u njega nije umešao politiku, vlast i vrlo moćne ljude iz te vlasti. Pa isto, to je jedini reditelj, ja bih rekao aranžer pred kamerom, koji je prvu kritiku, i to vrlo pozitivnu, za jedan film, to je upravo Bitka na Neretvi, dobio od predsjednika jedne države, to je maršal Tito. Veljko Bulajić je samo jedan put u filmu Rat 60. Išao na rizik, moje delo, javnost, a to znači i kritika, i propao potpuno. Nakon toga nijedan film nije radio, a da u njega nije umešao politiku, vlast i vrlo moćne ljude iz te vlasti. Pa isto, to je jedini reditelj, ja bih rekao aranžer pred kamerom, koji je prvu kritiku, i to vrlo pozitivnu, za jedan film, to je upravo Bitka na Neretvi, dobio od predsjednika jedne države, to je maršal Tito. Veljko Bulajić je veliki svetski talenat na planu pakovanja jednog projekta i na planu marketinga.
on bi u svetu kao producent napravio stvarno veliku karijeru.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Eko.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 14. decembra u 19 časova sezonu otvaramo izvođenjem opere Pikova dama Petra Čajkovskog. Solisti su Liza Davidsen, Larisa Djatkova, Jusif Ejvazov, Aleksej Markov, diriguje Vasilij Petrenko. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
I dalje slušate emisiju Večiti drugi. Radio Beograd 2, kako ste upravo čuli u EPP Broku, večeras počinje novu sezonu prenosa opere iz Metropolitena. Do 9. maja naredne godine bit ćete u prilici da čujete sedam naslova opere Wagnera, Donizetija, Berga, Puccinija i Gluka. A večeras pred nama je opera Pikova dama Petra Čajkovskog. Prenos realizuju urednice iz muzičke redakcije našeg programa Gorica Pilipović i Maja Čolović-Vasić. Maja je sa nama i ona će nam reći nešto više o operu koju ćemo večeras slušati.
Opera Pikova dama je delo koje zaista ima posebno mesto ne samo u opusu Čajkovskog, već i u ruskom operskom repertoaru i smatra se remek delom celokupne zapravo operske literature. Čajkovski operu pisao prema libretu svog mlađeg brata Modesta, koji je pak za svoj tekstualni predložak iskoristio priču Aleksandra Puškina, mada je i sam Čajkovski autor nekih delova teksta. Opera je nastala za samo 44 dana, 1890. godine, i to u Italiji, u Firenci. Premijera je bila iste godine u decembru u Sankt Petersburgu, u Marinskom teatru, i doživjela je veliki uspeh. Kritika je ocenila ovu operu kao najznačajnije muzičko-scensko ostvarenje Čajkovskog. Inače, Puškinova priča govori o destruktivnosti kockarskog poroka, radnja prati Hermana, mladog oficira koji je opsednut idejom da otkrije tajnu tri karte koja bi mu konačno donela uspeh za kartaškim stolom. Tu tajnu jedino zna grofica, baka devojke Lize, u koju je Herman zaljubljen, i zapravo insistirajući da sazna tu tajnu, on na kraju gubi sve, pa čak i sopstveni život. I to je recimo jedna od razlika između originalne Puškinove priče i opere koju su autori uneli kako bi intenzivirali muzičko-scensku radnju, jer eto, priča se završava Hermanovim odlaskom u ludnicu i Lizinom udajom za drugog čoveka, a u operi je završetak dvostruko samoubistvo i Herman i Liza oduzimaju sebi život. To je zaista jedna onako snažna psihološko-muzička drama, ima puno ekstremnih raspoloženja, puno različitih muzičkih boja. Naravno, majstorstvo Čajkovskog, koji je bio veliki simfoničar i tvorac vrhunskih baleta, prepoznaje se u mnogim orkestarskim fragmentima ove opere. Takođe, tu su i veliki vokalni solo nastupi, upečatljivi po svojoj raznolikosti, i većina njih se smatra i koncertnim standardima u Rusiji. Tu je takođe i prepoznatljivi lirizam Čajkovskog, još jedna od odlika njegovog autentičnog muzičkog stila, i to je, on je očigledan u ovoj zaista izvanrednoj partituri koja se odvija negde od nekih najnežnijih do krajnje uznemirujućih situacija.
Radnja opere se odvija u Petrogradu u 19. veku, a kakva je večerašnja podela? Ko tumači glavne uloge i koliko je već Pikova dama na sceni Metropolitena?
Pikova dama je na sceni ove operske kuće prvi put nakon 2011. godine. Što se podele tiče, tenor Jusif Ejvazov je Herman i to je jedna od najzahtevnijih tenorskih uloga u celokupnoj operskoj literaturi. Sopran Liza Davidsen poslednjih nekoliko sezona je pravo otkriće na međunarodnoj sceni i u Pikovoj dami ona ostvaruje svoj debi u Metropolitenu. Njenu baku, Groficu, tumači mezzo-sopran Larisa Djatkova, bariton Igor Golovatenko je Jelecki, a Aleksej Markov tumači grofa Tomskog. Horom i orkestrom, odnosno ansamblima Metropolitena, diriguje Vasilij Petrenko, izuzetan mladi dirigent, koji takođe prvi put u ovoj operi diriguje zapravo u Metropolitenu. Da ponovimo još jednom, dakle, prenos počinje u 19 časova, imaćemo jednu pauzu u kojoj ćemo emitovati intervju upravo sa Petrenkom, a slušalci će takođe moći da čuju i koji su sve kompozitori pisali inspirisani delima Aleksandra Puškina.
Zahvaljujemo se koleginici Maji Čolović-Vasi, znači večeras od 19 časova, direktan prenos iz Metropolitan Opera u Njujorku na Radio Beogradu 2.
Drinking.
Bilo je veoma zanimljivo i dinamično emisiji Sporovi u kulturi koju je vodila Aleksandra Glovacki u petak. Tema je bila: razumeju li ustanove kulture u Srbiji značaj strateškog planiranja, da li ili ne treba da se prilagode drastičnim promenama koje nosi novo vreme, ko treba da osmisli novu strategiju i sprovede, država ili ustanova kulture. O tome su emisiji ukrštali argumente profesorka Milena Dragićević-Šešić i upravnik atelja 212 Novica Antić.
Dakle, ta partokratija mislim da je došla glave velikom broju ustanova, još uvek ne svim, znači imamo ustanova koje opstaju uprkos tome, koje se na neki način snalaze, gde direktori nekada, gledamo unutrašnjosti u Pančevu, pa prelaze iz partije u partiju, ne možete te ljude ni optuživati, ni tako dalje, mislim, jer jednostavno bore se za nešto za što misle da je značajnije od njih samih. Ja ne bih rekla da je to uvek borba za funkciju.
Ne, naravno, ali sad se opet vraćamo, znači ne postoji nikakva zakonska regulativa koja bi to mogla da omeći.
Ne možemo da kažemo da potpuno ne postoji, ali jedini, nažalost, koji je ostao zakon o kulturi, koji je tada predvideo sprovođenje javnih konkursa, šta one osnove, šta nekakav rukovodilac treba da ima i tako dalje. Konkursi postoje. Rekao bih, tu se ne bih složio sa profesorkom, postupak je javan i transparentan.
U imenovanju VD-a.
Ali kada dođe do imenovanja, onda tu nastaju problemi. I imenovanje, odnosno držanje tih VD direktora, između ostalih koji sam i ja sada VD direktor.
Ali dobro, ne pominjamo taj slučaj, pričalo se dosta.
Moj uslov je bio da se sprovede konkurs u zakonskom roku od godinu dana. Mislim, ja sam opet dugo tu, od 2001. godine. Nažalost, taj naš segment kulture je u tome nekako najviše sklon jednom nepotističkom, pa da kažem i tribalističkom jednom plemenskom jednom sistemu. Sada vam to kažem i mogu da to, naravno, nikada to ne bih govorio po imenima. Nekoliko puta sam u svojoj karijeri, a nisam bio ni u jednoj stranci, pa sam zato uvek, kad sam s jedne strane, onda me ovi malo zakače, ali nekoliko puta sam i u tom periodu išao, ne samo ja, nego moji članovi ministarstva, kolege, izuzev ministara, smo išli na sastanke ljudi koji su u kulturi vodili, u strankama vodili kulturnu politiku, na takozvano preslišavanje. Ja to priznam. Toga je bilo i, naravno, to se nastavlja.
A preslišavanje, znači, nećemo pominjati Novice, izvinjavam se, ali preslišavanje se svodilo na to što nisu bili zadovoljni određenim programima, određenim
učinkom.
Ne, ja
ću vam sada, Aleksandra, to otvoreno reći.
To nikad nije problem. Zato i pitam.
Ja ću vam sada otvoreno reći. Jedan od ministara kulture je tada smenjen samo zato što nije odgovaralo jednom šefu kulture, koji je smatrao da taj ministar ne sluša dovoljno instrukciju te stranke. I taj ministar je na pravdi Boga smenjen.
I dalje slušate drugi program Radio Beograda. Nastavljamo sa emisijom Večiti drugi. U emisiji Kibic Fenster, koja prati aktualna kulturno-umetnička događanja iz oblasti popularne kulture, bila je glumica Nevena Ristić-Vukeš, koja već nekoliko godina živi na relaciji Beograd-Zagreb. Poznata je po ulogama u serijama Vojna akademija, Cvit lipe na Balkanu. Međutim, ona je osnivač putujućeg pozorišta Vihor, koje postoji već 4 godine. Rođendan su obeležili 6. decembra, a jubilarnu predstavu Teško reći s Bogom su proslavili i izveli na sceni Zvezdara teatra, koji je prepoznao njihovu misiju. Kako je Nevena došla na ideju da oformi teatar Vihor, koji su njeni planovi, otkrila je gostujući kod koleginice Ljubice Krminac.
kada sam započinjala cijelu priču oko teatra Vihur i cijele te, zašto i baš da bude putujuće, dugo sam i ja razmišljala zapravo zašto se rađa ta ideja u meni i povezala sam je sa potrebom. Ja sam imala priliku da, kada sam snimala seriju koju ste spomenuli, Vatra Ivanjske u Hrvatskoj godinu dana, i Borukom u toj zemlji, imala priliku da pratim njihovu pozorišnu scenu, na stranu ta profesionalna pozorišna scena, koliko sam pratila nezavisno njihovu scenu koja je jako aktivna. Koliko mladi ljudi tamo zaista vole da iskažu svoje stvaralaštvo, i onda sam povela se time i tom idejom da bilo bi dobro da tako nešto pokrenem i kod nas. Postoji nezavisna scena kod nas u Beogradu, samo ljudi su malo sumnjičavi i u strahu oko toga. Vrlo često nezavisnu scenu povezuju sa nečim nerazumljivim ili artificijalnim, slabo shvatljivim, ili sa tezgama. Za ove 4 godine obišli smo oko 70 gradova. Da, imali smo, čak smo sad i ove godine imali veliku turneju sa predstavom Lutka. Išli smo za Australiju. To je onako najdalja tačka koju smo otputovali, ali većinom putujemo po našoj zemlji i po regionu. I nekako važno je svako mesto u koje zakoračimo, jeste misija, zato što svesni smo da ne možemo da se bavimo mi sad nekim dubokim, teškim pričama i dramama, zato što u nekim manjima mestima u našoj zemlji nije baš do teških drama i teških priča i ideja, ali trudimo da se bavimo običnim čovekom i da je to nešto što publika može da prepozna.
A onda iz Vihora proizilaze još neke sekcije poput putujuće dramske. Volela bih i to da nam objasnite.
To je ideja koja je nastala ove godine. Kao što sam rekla, ima još nezavisnih scena u Beogradu. Istaknuću dečju nezavisnu scenu Čičamičino pozorište, i kolega glumac, pisac i reditelj Mateja Popović i ja smo radili sa grupom dece 6 meseci uzrasta od 12 do 18 godina, i to je svojevrsni neki projekat na temu improvizacije. Onda smo sprovodili sa njima workshop radionice, glumačke radionice svetskog kalibra, gde smo hteli da ispitujemo mi zapravo kuda sve može da ih odvede njihova mašta. I onda se pojavila ideja, kad se završio taj projekat, kako bi bilo da decu iz Beograda upravo odvedemo u neki drugi grad, zato što se pojavila teza da improvizacija zapravo proizilazi iz prvobitnog impulsa onoga što nas okružuje. Zapravo taj projekat je prepoznao Leskovački kulturni centar i onda smo spojili decu iz Leskovca i iz Beograda, i to je bilo stvarno nezaboravno iskustvo.
U okviru programskog ciklusa Poezije uživo, koji organizuje Radio Beograd 2, u ponedeljak 16. decembra od 19 časova održat će se veče Pera Zupca u Narodnom pozorištu u Nišu uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. Opširnije od koleginice Jovane Milovančević.
Tako je, Sonja, naš program Poezije uživo nastavlja se i u Narodnom pozorištu u Nišu. Svoje veče će imati naš poznati pesnik Pero Zubac i nekako priča o njemu i o njegovom stvaralaštvu neminovno mora da započne pričom o čuvenim mostarskim kišama. Pa sad, šta možemo reći o istoriji te pesme? Kažu da ju je zapisao jedne noći u kancelariji Saveza omladine na bulevaru, da ju je kucao na mašini u jednom primerku, zato što nije uspeo da pronađe indigo, poslao ju je u Zagreb i kaže da je pismo to zalutalo, u stvari nikada se ta poema ne bi ni pronašla. Na pitanje ko je ta čuvena Svetlana iz mostarskih kiša, on kaže da su tu prisutne jedna Mirjana iz Mostara i Vera iz Osijeka, Ljilja iz Beograda i Dragana iz Novog Sada, koja je i postala njegova supruga. Ono što je još zanimljivo, a što se može reći o toj čuvenoj poemi Pere Zupca, jeste da je ona prevedena zaista na veliki broj svetskih jezika. On ju je napisao sa samo 20 godina i jedan evo kuriozitet, kažu da je ona u Rusiji prodata u tiražu od oko milion primeraka. Tako da to dovoljno govori o popularnosti i lepoti te pesme, ali pre svega lepoti te pesme na različitim jezicima. Dakle, kažu da na različitim jezicima ove mostarske kiše lepo zvuče. Sad, to dosta govori i o samom jeziku pesama Pere Zupca. Mi u ovoj našoj reklami koju slušamo na programu ovih dana i slušamo te mostarske kiše, ali Pero Zubac je autor više od 50 knjiga poezije i zaista je tematski i stilski vrlo raznolik pesnik, ali kada se govori o njegovim pesmama najčešće se ističe ta topla, nekako lepa atmosfera pesama, ta jednostavnost izraza koji uvek nekako nije jednostavan u svom značenju, već je više jednostavan nekako u formi i on zrači nekakvom punoćom, često i neslućenim značenjima i on upravo tim nekim malim, običnim stvarima daje neku veću, da kažemo, često i kosmičku dimenziju, kao što je slučaj, na primjer, u ovim mostarskim kišama. Žena često centralni motiv, ali žena koja podsjeća malo i na onu Dučićevu nevidljivu i na Rakićevu telesnu ženu. Pesme Pere Zupca često rimovane, klasične u formi, ali savremene po nekom, da kažemo, jezičkom i tematskom osjećanju sveta. Pero Zubac, pored toga što je naravno poznat kao pesnik, on je dugo godina radio u televiziji Beograd sve do penzionisanja, u televiziji Novi Sad, kao odgovorni urednik redakcije programa za decu i mlade. Pisao je scenarija za 8 dokumentarnih filmova, jedan celovečernji film i preko 400 scenarija za raznorazne dokumentarne muzičke zabavne emisije za decu, mlade, urednik popularnih jugoslovenskih serijala koji su svima nama poznati, kao što su na primjer Muzički tobogan ili Fazoni i fore, i urednik popularne serije klasične muzike Radio Televizije Srbija Harmonija sfera. To je bila emisija koja je brojala 16 filmova o savremenim kompozitorima klasične muzike. Eto, o njemu se može mnogo pričati. Ja sada predlažem da mi u stvari u okviru ove najave večeri Pera Zupca čujemo jednu pesmu koju on objavio u zbirci iz 2005. godine i to je odlomak iz poeme Povratak u Mostar. Dakle, koliko god je topla i lepe one mostarske kiše, da vidimo koliko se ovde menja u stvari godinama kasnije njegova percepcija Mostara i vidimo da u ovoj pesmi koju ćemo sada čuti nekako preovlađuju ti melanholični setni tonovi, pa da poslušamo deo iz poeme Povratak u Mostar.
Evo se Mostaru vraćam stariji od Hajrudina. Sa mnom su izbegla braća i gorka naša sudbina. Evo se detinjstvu vraćam u krilo dana davnog, al ne zvoni zvon zlaćan sa tornja pravoslavnog, nit ćošak Biščevića čeka da oslonim rame, nit peva slavu isićan, nit išta liči na me.
Čuli smo deo iz poeme Povratak u Mostar Pero Zupca i ja samo još jednom za kraj da kažem da u ponedeljak 16. decembra od 19 časova u Narodnom pozorištu u Nišu veče Pero Zupca, a već sledećeg petka najavit ćemo i veče Rista Lazarova 21. decembra koje nas očekuje ovde u Kolarčevoj zadužbini u okviru našeg ciklusa Poezije uživo i da kažem da će Pero Zupac i pred beogradskom publikom biti u maju na zatvaranju ovogodišnje sezone našeg ciklusa Poezije uživo. Eto, toliko, Sonja.
Ovo je bila emisija Večiti drugi. Sa vama su danas bili Ivana Đorđević, koja je bila zadužena za muziku, za ton je bila zadužena Ivana Krstanović, a organizatorka je bila Verica Gajović. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrad. Želim vam prijetan ostatak dana i naravno ne menjajte radio stanicu, jer smo mi tu zbog vas. Slušajte Radio Beograd 2.
See color inside the mountain.